Zdá sa, že vo výške sa žije zdravšie, teda najskôr sa musíte prispôsobiť, zvyknúť si a udýchať to, no vedci zrejme teraz zistili, prečo ľudia žijúci vo vyšších nadmorských výškach majú menej metabolických ochorení, aj keď náznaky pochádzajú od pokusných myší. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa spoločne vyberieme do vysokých nadmorských výšok, dozvieme sa, ako požiare poškodzujú ozonovú vrstvu a zistíme, či by prechladnutie mohlo vytvárať deťom prirodzenú imunitu pred covidom. Vo vzduchu, ktorý bežne dýchame, sa nachádza približne 21% kyslíka. No, ak by ste sa podujali uskutočniť expedíciu do väčších výšok, narazili by ste aj na problém s tzv. Hypoxiou, teda nedostatkom kyslíka. V oblastiach, ktoré sa nachádzajú vo výške 4500 metrov nad morom, je ho vo vzduchu približne iba 11%. Na takýchto miestach žijú zhruba 2 milióny ľudí. Napriek tomu môže mať toto prostredie aj určité prínosy pre ľudské zdravie. Ľudia, ktorí v takýchto podmienkach dlhodobo žijú, trpia v nižšej miere metabolickými ochoreniami, napríklad cukrovkou, obezitou, nadmerným množstvom cholesterolu alebo ochorením koronárnych artérií. A ako je to možné, sa snažili objasniť vedci z Gladstone Institute v San Francisku a opísali to v článku, ktorý uverejnil odborný časopis Cell Metabolism. Ukázali, ako chronicky nízke hladiny kyslíka, aké sa vyskytujú vo vysokých nadmorských výškach, ovplyvňujú to, akým spôsobom myši spaľujú cukry a tuky. Nová štúdia pomáha nielen vysvetliť, prečo metabolizmus ľudí žijúcich vo vysokej a nízkej nadmorskej výške funguje inak. Môže to tiež viesť k novým postupom, ako liečiť viaceré metabolické ochorenia. Vplyv nedostatku kyslíka vedci zvyčajne skúmajú na izolovaných bunkách alebo v rakovinových nádoroch, ktorým často chýba kyslík. V novej štúdii však experti chceli získať presnejší pohľad na to, ako hypoxia ovplyvňuje orgány v celom tele. Preto sa rozhodli skúmať vplyv hypoxie na živých myšiach. Tie počas experimentov umiestnili do tlakových komôr, ktoré obsahovali buď 21, 11 alebo 8% kyslíka. Ide o hodnoty kyslíka vo vzduchu, pri ktorých dokážu prežiť myši aj ľudia. Nasledujúce 3 týždne pozorovali správanie zvierat, monitorovali ich teplotu, hladinu oxidu uhličitého a glukózy v krvi. Pomocou skénov z pozitronovej emisnej tomografie sledovali aj to, ako rôzne orgány zvierat spotrebujú živiny. Po prvých dňoch sa myši, ktoré vedci umiestnili do komôr s 11 a 8% kyslíka, pohybovali menej. Dokonca hodiny trávili úplne nehybne. Pred koncom 3. týždňa sa však ich pohyb vrátil do normálu. Podobné to bolo aj v prípade hladiny oxidu uhličitého v krvi. Tá sa znižuje vtedy, keď myši aj ľudia v snahe získať viac kyslíka dýchajú rýchlejšie. Zo začiatku odborníci pozorovali, že hladiny oxidu uhličitého sa v krvi myši znížili, kým však uplynuli 3 týždne a aj tieto hodnoty sa vrátili na normálnu úroveň. Hypoxia však trvalejšie zmenila metabolizmus zvierat. U myší v hypoxických komorách klesla hladina glukózy v krvi aj telesná hmotnosť. Ani jedna sa však v tomto prípade nevrátila na hladinu pred začatím experimentov. Podľa odborníkov tieto trvalejšie zmeny odrážajú stav, ktorý pozorovali u ľudí žijúcich vo vysokej nadmorskej výške. Navyše, keď vedci analyzovali skény každého orgánu, objavili trvalé zmeny. Na metabolizovanie mastných kyselín a aminokyselín potrebuje telo vysoké hladiny kyslíka. Naopak, na metabolizovanie glukózy ho potrebuje menej. Vo väčšine orgánov viedol nedostatok kyslíka zvýšeniu metabolizmu glukózy, čo bola z pohľadu odborníkov očakávaná reakcia. Neplatilo to však pre všetky orgány. V hnedom tuku a v kostrovom svalstve, ktoré sú známe vysokou úrovňou metabolizovania glukózy, sa jej spotreba znížila. Pretrvávajúce účinky dlhodobej hypoxie, akými sú nižšia telesná hmotnosť alebo nižšia hladina glukózy, ktoré vedci pozorovali u myší, sú u ľudí spojené s nižším rizikom najmä srdcovo-cievnych ochorení. Odborníci predpokladajú, že pochopenie toho, ako k týmto zmenám prispieva nedostatok kyslíka, by mohlo v budúcnosti pomôcť vývoju nových liekov, ktoré budú tieto priaznivé účinky napodobňovať. Bolo to čierne leto. Na prelome roku 2019 a 2020 sužovali viaceré časti Austrálie rozsiahle požiare. Do ovzdušia uvoľnili viac ako 1 000 000 tón čierneho dymu. Tieto čiastočky znečistili vzduch až v Južnej Amerike. Navyše, podľa nových zistení vedcov z Massachusettskej technickej univerzity, môže dym z veľkých požiarov poškodzovať ozónovú vrstvu, ktorá Zem chráni pred škodlivým ultrafialovým žiarením. Ako sa klíma otepluje, lesných požiarov bude čoraz viac. Existuje preto obava, že sa môže narušiť zaceľovanie ozonovej vrstvy, ktorú v minulosti poškodili hojne používané chemikálie. Iba austrálske požiare na prelome roku 2019 a 2020 mohli prispieť k stenčeniu ozonovej vrstvy na južnej pologuli o 3-5%. Ku koncu 80. rokov sa krajiny sveta dohodli, že prestanú používať chlorfluorované uhľovodíky. Zistilo sa, že ničia ozonovú vrstvu a robia v nej diery. Predtým sa používali v chladničkách, penách či v sprejoch. Ide o jeden z najväčších environmentálnych úspechov. Po zákaze nebezpečných látok sa diery nad polmi začali zaceľovať. Po veľkých požiaroch si však niektorí vedci všimli niečo nezvyčajné. Hodnoty ozónu v stratosfére poklesli. Nemalo sa to diať, dym predsa neobsahuje vysoko reaktívne častice. Ukázalo sa však, že vedcom dlhé roky unikala jedna chemická reakcia. Jej častice z požiarov reagujú so zvýškami zakázaných chemikálií, ktoré vo vzduchu pretrvávajú dlhé roky. Navyše, v posledných rokoch sa ukázalo, že na Zemi sú stále zdroje, odkiaľ tieto chemikálie unikajú. Model tiež naznačuje, že v roku 2020 rozšírili čiastočky z požiarov existujúcu dieru nad Antarktídou o 2,5 milióna štvorcových kilometrov. Ide o 10% z jej celkovej rozlohy v roku predtým. Aerosóly sa najmä pri megapožiaroch môžu dostať vysoko do atmosféry. Tu podľa nových zistení reagujú s kyselinou chlorovodíkovou. Ide o látku, ktorá vzniká pri prirodzenom rozklade zakázaných chlorfluorovaných uhľovodíkov. Sama o sebe ozon nenarušuje, ale v spojení s čiastočkami z požiarov sa pri správnych podmienkach uvoľňuje chlór. Ten zreaguje s kyslíkom v atmosfére a vzniká oxid chlornatý, ktorý poškodzuje ozonovú vrstvu. V atmosfére sú zrejme aj iné chlórové zlúčeniny, ktoré môžu reagovať s aerosolmi, no oxid chlornatý bude podľa vedcov hlavnou príčinou toho, prečo sa po požiaroch ozonová vrstva stenčuje. Ozonová vrstva je teraz podľa výpočtov OSN na ceste k uzdraveniu. Diera nad Antarktídou by sa mala dostať na hodnoty z roku 1980 okolo roku 2066. Problémom je, že v týchto projekciách nikto nepočítal s novou reakciou a s účinkami lesných požiarov. Chlorové zlúčeniny zo zakázaných látok sa prirodzene rozpadajú a autori teraz dúfajú, že z atmosféry vymiznú skôr, ako pre klimatickú zmenu začnú narastať počty požiarov. Odborníkom sa dosiaľ nepodarilo rozlúštiť, prečo je u detí menej pravdepodobné, že sa nakazia ochorením COVID-19. Hypotéz je viacero. Podľa niektorých môže byť príčinou menšia pravdepodobnosť, že dieťa trpí cukrovkou druhého typu alebo vysokým krvným tlakom. Práve tie sú totiž často spojené s ťažkým priebehom covidu. Iní zase zastávajú názor, že hlavnou príčinou by mohla byť odlišnosť receptorov AC2 u detí. Vďaka týmto receptorom vstupuje vírus SARS-CoV-2 do buniek. Ďalší experti naznačujú, že v porovnaní s dospelými môžu mať lepšiu imunitu proti covidu. Predpokladajú totiž, že táto imunita pochádza z pamäťových T buniek, ktoré sa vytvárajú pri bežných nádchach, pričom niektoré z nich spôsobujú koronavírusy. Superschopnosťou T buniek je, že pomáhajú telu, aby si zapamätalo inváziu patogénov a dokázalo ich efektívne ničiť. Ak dieťa v minulosti prekonalo iný koronavírus, jeho imunita bude odolnejšia aj proti vírusu SARS-CoV-2. Práve poslednú teóriu sa rozhodli otestovať vedci z prestížneho inštitútu Karolínska vo Švédsku. Ich výsledky uverejnil odborný časopis Immunology and Inflammation. Zistili, že T bunky, ktoré predtým aktivoval koronavírus, spôsobujú nádchu, rozpoznávajú u detí aj vírus SARS-CoV-2. Na začiatku pandémie odborníci pozorovali u niektorých detí prítomnosť pamäťových T-buniek, ktoré boli schopné rozpoznať vírus, a to napriek tomu, že neboli nikdy vystavené tomuto vírusu. Takéto bunky sa často nazývajú skrížene reagujúce T-bunky, pretože pochádzajú z minulých infekcií. Výskum naznačil, že tieto bunky môžu poskytnúť určitú ochranu proti covidu. Počas experimentu vedci použili vzorky krvi, ktoré odobrali dvojročným deťom a následne odbery opakovali o 4 roky neskôr, ešte teda pred pandémiou. Do analýzy zahrnuli aj dospelých. Vedci zistili, že skrížene reagujúce T bunky SARS-CoV-2 boli úzko spojené s pamäťovými bunkami pre bežné prechladnutie. Odpoveď skrížene reagujúcich T buniek bola evidentná u dvojročných detí a najsilnejšia v 6 rokoch. Následne sa s pribúdajúcim vekom oslabovala. Autori štúdie priznávajú, že výskum má určité limity. Jedným je, že je založený na vzorkách získaných od detí vo veku 2 až 6 rokov a na vzorkách od dospelých vo veku 26 až 83 rokov. Okrem toho štúdia skúmala T bunky cirkulujúce v krvi, ale imunitné bunky sa nachádzajú aj v iných častiach tela. Napriek tomu výskumníci veria, že táto štúdia poskytuje nový pohľad na imunitné bunky v kontexte covidu u detí aj u dospelých. Ďalšie správy z vedy. Vesmírny teleskop Jamesa Webba pozoroval pohybujúce sa krútiace oblaky na vzdialenej exoplanéte. V atmosfére telesa VHS-1256b narazil na kremičitanové štruktúry a zmeny sú také jasné, že to z planéty robí najvariabilnejší známy planetárny objekt. V atmosfére astronómovia narazili aj na vodu, metán a na stopy oxidu uhličitého. Vedci objavili nový druh chuťového receptora. Zásaditú chuť dokážu vnímať drozofily. Iným muškám pomáha vyhnúť sa potenciálne toxickým látkam. Vnímanie kyslého je bežné, no už nejaký čas sa špekuluje, či zásadité necítia aj ľudia a mačky. V Japonsku objavili nový druh orchideí. Má veľmi jemné bledoružové kvietky, ktoré pripomínajú sklo. Orchidea rastie bežne v japonských parkoch, no trvalo 10 ročie, kým vedci potvrdili, že sa jedná o nový druh. Planetka Didymos sa otáča tak rýchlo, že z jej rovníka odletujú do okolitého kozmu skaly. Ukazujú to dáta, ktoré pred nárazom nazbierala misia DART, ktorá posunula dráhu menšieho z dvojice telies planetky Dimorphos. Naznačujú tiež, že Didymos aktívne chrlí materiál do svojho okolia. A ak vás správy z vedy zaujali viac, tak ich nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní Rána na FM-ku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Viktorovi Hlavatovičovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli o vede aj viac čítať, píšem pre vás nový vedecko-popularizačný newsletter. Volá sa Nevedecký newsletter Tomáša Prokopčáka a vychádza každú nedeľu. Prihlásiť sa na jeho odber môžete na adrese sme.sk/nevedecky.
Som Michaela Žureková a asi pred 10 rokmi som sa prvýkrát rozprávala s transrodovou osobou. Dnes už ich napočítam desiatky, no nikdy som si nemyslela, že sa stanú takou kontroverznou verejnou témou. Kto sú? Ako žijú? A prečo sú spoločnosti takým trňom v oku? V podcastovej minisérii Transfer vám priblížim životy transrodových ľudí na Slovensku. Mnohí a mnohé z nich porozprávajú o svojom coming oute, tranzícii, o vzťahoch v rodinách a prístupe spoločnosti, ale aj o partnerských vzťahoch a sexualite. Spoločne vyvrátime aj najčastejšie dezinformácie o menšine, ktorá je do veľkej miery nepochopená. Poďte ju spolu so mnou v podcaste Transfer spoznať. Teším sa na vás každý pondelok vo všetkých podcastových aplikáciách.